Γεια σας, είναι το 32ο επεισόδιο του SS Map. Είμαστε ο Λάμπουρας.
Και η Κοσκάνια.
Και γεια σας από την ζεστή Κρήτη.
Κάνει ζέστη αυτά τις μέρες,
Έχει ζεστάνει ο καιρός, εντάξει.
Έκανες και μπανάκια εσύ.
Ναι, έχουν αρχίσει τα, πώς το λένε, τα μπανάκια οι ξένοι εδώ πέρα, γιατί οι γηγενείς δεν κάνουν μπάνια.
Οι γηγενείς.
Ναι, οι ντόπιοι. Wow,
οι αβορίγινες εδώ γύρω.
Ναι, δεν ξέρω. Εσύ αρχίζετε πιο καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται.
Είχα πολλή δουλειά το Σαββατοκύριακο, να σου πω την αλήθεια. Και δεν μπόρεσα. Και μετά έκανα ποδήλατο.
Και εμείς που τα ξύλουμε.
Όχι, δεν είπα αυτό.
Το ξέρω, αλλά μου αρέσει να το λέω.
Το ότι είχα πολλή δουλειά δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε οι άλλοι να, τέτοιο, να ξεκουράζονται. Απλά εγώ είμαι χαζή και δεν ξεκουράζομαι. Λοιπόν, να πούμε ότι έρχεται μάλλον το τέλος του κόσμου. Γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και σκάνε διάφορα ηφαίστεια around.
Τι διάφορα, ένα ηφαίστειο έσκασε το καημένο.
Εντάξει, πριν από λίγο κυκλοφόρησε και φήμη ότι έσκασε και δεύτερο ηφαίστειο στην Ισλανδία. Όπως φαίνεται αυτό όμως δεν είναι.
Απλά είχαν γυρίσει την webcam στο ηφαίστειο που είχε σκάσει ήδη.
Ναι, ακριβώς. Κάποιος έκανε κάποια βλακεία. Και όπως καταλαβαίνετε μέσω Twitter, αυτό διαδόθηκε σε φωτιά, ξέρω
εγώ. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα του Twitter βασικά. Ένα το πρόβλημα.
Ναι, και τρέχουν όλοι και κάνουν retweet στο Twitter. Βέβαια, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Οπότε έχουμε ακόμα ένα ηφαίστειο εκεί στην Ισλανδία που καίει, το Eyja Fala Jökull.
Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι όλο αυτό το πράγμα είναι viral. Είναι από τον J.J. Abrams για να προωθεί το Lost, την ομάδα του καπνού που
λοιπόν, αν αυτό ήταν αλήθεια, θα ήταν το καλύτερο viral που έχει γίνει ποτέ θα και θα το. Γίνει ποτέ στην ιστορία. Έτσι.
Δηλαδή, σκέψου, είναι ο ομάδα του καπνού που βγήκε από το νησί.
Να.
Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να πει.
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Wow.
Αλλά δεν είναι viral, Στέλιο, όμως.
Εσύ το ξέρει.
Υπάρχουν και φωτογραφίε στο Boston
Dolphin. Όλοι μέσα είναι. Όλοι μέσα.
Λε.
Ναι, εντάξει.
Staged και έτσι.
Χαλαρά.
Ναι, γιατί οι φωτογραφίες να σου πω.
Μεκ δεν μπορεί να πάει το αεροπλάνο. Τι να πάει.
Ναι,
τι να...
Οι φωτογραφίες δεν έχουν και πολύ, δηλαδή δεν έχουν και πολύ ποικιλία. Όλο ίδιε είναι οι φωτογραφίες.
Ναι, μα έτσι στα viral. Κάπου θα δει το σήμα τη Ντάρμα εκεί να σχηματίζεται. Αργά ή γρήγορα.
Και γιατί κάτσερε, γιατί έχουν ακυρωθεί τόσε πτήσει. Τόσε χιλιάδε πτήσει.
Εντάξει, ή το κάνει σωστό ή το κάνει.
Ναι, μα οι αεροπορικέ εταιρείε έχουν χάσει τόσα λεφτά.
Είναι και αυτέ το κόλπο. Θα πάρουν.
Και τα λεωφορεία τόσων επιβατών.
Climbing.
Μ' αρέσει που έχει μια απάντηση σε όλα όμω. Τέλος πάντων, συνεχίζει λοιπόν να καίει το ηφαίστειο. Υπάρχουν ήδη προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης με τις πτήσεις, ειδικά από και προς Αγγλία. Εκεί πάνω, καλά, Σουηδία, δεν το συζητάω. Σκανδιναβία, Ελβετία, Γαλλία, τα πάντα.
Που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος είχε πάει για διακοπές, απλά παρατείνει τις διακοπές του.
Ναι, και όποιος είχε πάει, μάλλον όποιος είχε πάει για δουλειά, ξέρω εγώ.
Παρατείνει τη δουλειά του.
Παρατείνει τη δουλειά του.
Απλά το καλό, και θα βάλουμε link στα show notes, είναι κάτι γαμάτες φωτογραφίες από το Big Picture του Boston. Φοβερές φωτογραφίες που πιστεύω ότι πρέπει να δείτε. Τώρα από εκεί πέρα προφανώς υπάρχει ταλαιπωρία τα λοιπά, είναι όλα λογικά.
Είναι η μαγεία της φύσης. Από την άλλη, έχουν κάνει χρυσές δουλειές στα λεωφορεία, έτσι το ξέρεις.
Ναι, χάνει μια επιχείρηση, ένα τομέα, κερδίζει ένα άλλο.
Μιλάμε ότι τα λεωφορεία είναι φουλαριστά, ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν 35 και 40 ώρες στο λεωφορείο για να φτάσουν στον προορισμό τους. Και γυρνάμε σε μια εποχή λίγο δεκαετίας του. Ούτε καν.
Μα ξέρεις τι γίνεται. Αυτό το φαινόμενο δεν το προκαλείς εσύ για να μπορείς να ξέρεις πώς να το. Απλά γίνεται και πρέπει να. Have to deal with it, ξέρεις.
Υπάρχουν και, βέβαια, έχουν γίνει κάποιες δοκιμαστικές πτήσεις από μεγάλες εταιρείες όπως η KLM και η Air France, που όπως είπαμε χάνουν εκατομμύρια με τις ακυρώσεις τόσων πτήσεων. Έχουν γίνει κάποιες δοκιμαστικές πτήσεις, οι οποίες προσγειώθηκαν επιτυχώς. Τώρα, βέβαια, δεν το βάζει. Δηλαδή, δεν είναι και ένα ρίσκο που το παίρνει εύκολα.
Έχω ακούσει ότι έχει πάνω ο καπνός μέσα, έχει πάγο, έχει πράγματα που δεν κάνει να μπουν στις μηχανές του αεροπλάνου. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται.
Ναι, αν κρίνω από το Lost που ο καπνός εκεί πέρα σκοτώνει κόσμο.
Περνάει σκέψη, περνάει το αεροπλάνο μέσα του καπνού, ακούγεται τσικ τσικ και εκείνα που ακούγονται στο Lost.
Ναι, 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 μπράβο. Και οι φωνές και μετά βγαίνει το αεροπλάνο χωρίς καθόλου κόσμο μέσα. Wow, γμάτο.
Ωραία.
Αυτά είχαμε να πούμε για το τέλος του κόσμου.
Ναι, λογικά την επόμενη εβδομάδα θα δούμε αν έχει τελειώσει ή όχι.
Λίγη υπομονή. Σε λίγο θα έρθει και στην Ελλάδα.
Μου φαίνεται θα φτάσει μέχρι Κρήτη όμως.
Καλά, Κρήτη.
Σαλονίκη πάνω έχω ακούσει θα φτάσει.
Ναι, λογικό, γιατί η πυρωτική Ελλάδα τώρα πάνω από το Αιγαίο.
Θα δούμε. Γιατί εντάξει, Κλάιν, τι του νοιάζει πάνω από το Αιγαίο δηλαδή. Έχει πρόβλημα.
Όχι, ρε παιδί μου, απλά είμαστε και λίγο μακριά. Να μου πει.
Θα φύγει από νησί, θα έρθει σε νησί ο καπνός, δεν λέει.
Ναι.
Θέλει να πάει πυρωτική χώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, γιατί καιρό έχουμε να μιλήσουμε για Apple.
Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας έλειψε.
Λοιπόν, έγινε ένα μπαμ που λες αυτή τη βδομάδα και κάποιος κάπου...
Για πες.
Στον Σαν Φραντζίσκο μάλλον.
Φραντζίσκο.
Κοντά εκεί στα headquarters της Apple. Ξέχασε σε ένα μπαρ ένα iPhone 4G.
Ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Δηλαδή, μεταξύ μας...
Μάλλον έχει πιο πολύ.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι θέμα στο, και σε Engadget και σε Gizmodo. Το Engadget νομίζω.
Καταρχάς να πούμε, το μάζεψε κάποιος το κινητό, έδωσε τις φωτογραφίες του κινητού στο Engadget και μετά αποφάσισε να δώσει το κινητό στο Gizmodo. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Προφανώς, αλλά αυτό, αν είναι τελικά της Apple, υπάρχει μια παρανομία στη μέση, όπως λέγανε στο Twitter, που αν βρεθεί ότι όντως είναι παράνομο, και το Gizmodo μπορεί να, την, να βρει σκούρα στη διαδικασία.
Να βρει τον πελάτη.
Προφανώς.
Κλεπτοποδόχος και έτσι.
Τι νόμιζες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η Apple ακόμη δεν έχει πει κάτι official από
ναι, αλλά έχει επιβεβαιωθεί από τον Gruber ότι η Apple έχει χάσει ένα πρωτότυπο.
Αυτός ο Gruber, εγώ στην ειλικρινά, γιατί πάει να δουλέψει δηλαδή.
Ναι, πραγματικά, τι το κουράζει. Ο από μέσα τύπος, ξέρω εγώ.
Anyway, το κινητό το δες.
Λοιπόν, εγώ το κινητό το είδα πρώτη φορά στο Gizmodo, στο Engadget. Okay, είδα τη φωτογραφία και λέω πλάκα μας κάνουν, αυτό είναι κινέζικο. Ότι είναι κινέζικο το τέτοιο.
Διαφορετικό design, πολύ διαφορετικό.
Τελείως διαφορετικό design και δεν μου έκανε καθόλου Apple. Το όλο θέμα, έτσι τα κουμπιά που είναι στην άκρη, τρύπες και αυτά.
Θυμίζει το unibody, πώς το λένε, θέμα που θέλουν να πάρουν όλες οι συσκευές από εδώ και στο εξής. Δηλαδή αν δεις και το iPad έχει ένα unibody style. Μα... και αυτό είναι ψηλό αλουμίνιουμ.
Το πλαϊνό μου θυμίζει ένα παλιό Sony Ericsson, έτσι όπως είναι.
Ναι, τα πλήκτρα είναι κάπως, ξέρεις, τα πλαϊνά κουμπάκια είναι κάπως περίεργα και επίσης υπάρχει μια θήκη για microSIM που ήταν λίγο περίεργο εκεί που τη βάλανε στα πλάγια.
Να πούμε επίσης ότι έχει δύο κάμερες, έχει και μπροστινή κάμερα και
flash.
Πισινή.
Όχι software flash, hardware.
Hardware flash, έχει όπως είπε και στο iOS υποδοχή για microSIM.
5 megapixel κάμερα.
Δεν λέει 5 μεγαπίξελ γιατί δεν μπορούσαν να τα ανοίξουν.
Κάποια. Α, κάπου άκουσαν 5.
Λένε απλά ότι είναι μεγαλύτερη σίγουρα από την παλιά.
Δεν μπορούν να το δουν αυτό κάπως.
Νομίζω ότι δεν ανοίγει η συσκευή.
Πρέπει να την ανοίξουν γιατί δεν μπορούν να βγάλουν την κάμερα και κοστινέσουν κάπου αλλού και να
δουν. Δεν ξέρω τώρα. Τι άλλο.
Μεγαλύτερη μπαταρία και γενικότερα. Δεν ξέρω, από πίσω. Φαίνεται πολύ τετράγωνη η συσκευή.
Είναι πολύ πλακουτσωτό και πολύ. Δεν ξέρω. Εμένα δεν μου έκανε πολύ Apple, παιδί.
Εγώ πάντως, παιδιά, δεν θέλω να σας πω ότι έστειλα mail στο Steve Jobs και το ρώτησα ένα δικό.
Ναι, έγινε και αυτό. Έστειλε email στο Steve Jobs και το ρώτησε τι.
Λέω, είδα αυτό στο Gizmodo, είναι τελικά δικό σας.
Σοβαρά μιλάς.
Κάτι που λέει θα με βρήσει.
Και αν σου απαντήσει, θα κάνει.
Θα το γράψω, ότι μου απάντησε. Δεν μου φαίνεται. Καταρχάς, πρώτον, είναι σίγουρο ότι έχουν κάνει αυτό άλλα 3.000-4.000 άτομα.
Σωστό και αυτό.
Οπότε το να απαντάει no και yes ακόμη και σε 4.000 άτομα είναι πολύ.
Πάντως, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου έκανε πολύ Apple. Τώρα, εντάξει, μπορεί να είναι πρωτότυπο.
Κοίταξε,
μπορεί
πάντως,
να το παρουσιάσουν αλλιώς. Εντάξει, και από φωτογραφίες τώρα δεν μπορείς να καταλάβεις.
Θέλω να σου πω το εξής. Είμαστε 2 μήνες πριν την ανακοίνωση. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αν όντως είναι αυτή η συσκευή ή έστω ένα prototype, δεν μπορεί να αλλάξουν πολλά μέσα σε 2 μήνες. Εντάξει, μπορεί, ας πούμε, π.χ. κάποιες εγκοπές που δεν ήταν συνεχές στο design να γίνει ένα πράγμα το οποίο είναι ομοιόμορφο. Mm-hmm. Αλλά το να γίνει, ξέρω εγώ. Αν αυτό είναι όντως το prototype, να γίνει κάτι τελείως διαφορετικό, πιστεύω όχι.
Τέλος πάντων, παιδιά, το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας είμαστε ξεκολλάτε εδώ, ότι κάποιος ξέχασε σε ένα μπαρ.
Ναι, εντάξει, τώρα γίνονται.
Με το πρωτότυπο μέσα. Εντάξει, είναι η πρώτη φορά βέβαια που γίνεται αυτό. Δηλαδή, πρώτη φορά διαρρέει πρωτότυπο ολόκληρη συσκευή. Οπότε εκεί μπορείς και λίγο έτσι να το. Πώς το λένε. Να το αφισβητήσεις, αλλά είναι πολύ ύποπτη η όλη φάση.
Εγώ θα επιμείνω, αν είναι όντως αυτό το πράγμα, το κινητό αυτό τα έχει όλα. Δηλαδή δεν έχει κάτι το οποίο πλέον θα ζητάνε κάτι παραπάνω οι χρήστες. Έχει flash, έχει front face camera, θα έχει όλα τα πράγματα που έχει το προηγούμενο iPhone.
Multitasking
τα
και
πάντα.
Λοιπά,
που σημαίνει, τι άλλο σας μένει, τέλος. Αυτό είναι το iPhone που όλοι ζητάτε.
Θα δούμε, δεν ξέρω. Περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι για να μάθουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχει ανάψει όλο το ίντερνετ, να πούμε, έχουν βουλώσει οι σωλήνες με τα συγκεκριμένα νέα. Τώρα, εντάξει, εγώ επιφυλάθομαι, συνεχίζω να επιφυλάσουμε.
Λοιπόν, anyway, εκτός από αυτά, η Apple ήταν δραστήρια αυτή τη βδομάδα πάλι. Guess what, ήταν δραστήρια Apple αυτή τη βδομάδα.
Τι λες τώρα.
Είπαμε κάτι καινούριο. Anyway, έκανε file ένα patent ουσιαστικά που μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου, το iPhone, σαν ηλεκτρονικό εισιτήριο για να μπορείς να κάνεις check-in σε διάφορα πράγματα, να το χρησιμοποιήσεις σαν να έχει εκδοτικό κουπόνι μέσα για να μπορείς να έχεις εκπτώσεις σε κάποια πράγματα ή σαν ticket.
Βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό για την Apple. Να κάνεις submit μια πατέντα που είναι για έναν τομέα στον οποίο περίεργος πώς δεν έχει ασχοληθεί ακόμα.
Ναι, αυτές όμως να πούμε οι πατέντες μπορεί και να μην γίνουν. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές άπειρες πατέντες οι οποίες έχει κάνει file η Apple, οι οποίες δεν έχουν δει ακόμη το φως της
δημοσιότητας. Ναι, εντάξει, προφανώς όλα αυτά είναι.
Θυμάσαι την πατέντα που τελικά μάλλον το iPad που μπαίνει μέσα στον iMac και γίνεται.
Αυτό ήταν φανταστικό.
Κάτι τρελά πράγματα. Απλά αυτό μάλλον τα κάνει για να μην τα κάνει κανένας άλλος. Ξέρεις, για να του στείλει. Αυτό το έχουμε κάνει πάντα.
Το βλέπει όνειρο, ξέρω εγώ, Τζομπ στο
ναι,
βράδυ,
γιατί ξέρω εγώ, λες, κάνω αυτή τη συσκευή. Τι μπορεί να γίνει και μπορώ να βγάλω λεφτά και δεν θέλω κανένας άλλος να το κάνει. Ας το κάνουμε και θα το βγάλουμε όποτε μας λάχει. Κατάλαβες.
Καλά, ναι. Είναι μια πάγια τακτική της Apple αυτή με τις πατέντες, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό θα κάτσει να ασχοληθεί ξέρω, του χρόνου.
Ναι, εντάξει, κλάιν. Αν ας πούμε θέλει λεφτά, μπορεί να κάνει κανένα τέτοιο.
Τέλος πάντων, έχει καταχειρώσει λοιπόν και μια τέτοια πατέντα. Επίσης, το άλλο που συνέβη αυτή την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι ο Steve Jobs, ένα από τα πολλά του πλέον mail, τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος, δεν ξέρω, αποφάσισε να επικοινωνεί πιο ανοιχτά με τον κόσμο.
Είναι όντως ο Jobs.
Δεν ξέρω. Στέλνουν λοιπόν διάφοροι τύποι εδώ, όπως το Στέλιο, του στέλνουν email για διάφορα θέματα και ο τύπος απαντάει.
Μία πολύ
σωστόσο και πολύ λακωνικά, αλλά πολύ απαντάει. Παραδέχθηκε λοιπόν ο Jobs σε email που έστειλε σε χρήστη ότι η Apple έκανε λάθος γιατί έγινε πρόσφατα reject ένα iPhone application με δουλειές ενός καρτουνίστα ο οποίος πήρε Pulitzer.
Και ποιο λόγο είναι reject? Πρόσφατα.
Και έγινε reject γιατί ουσιαστικά διακομωδούσε δημόσια πρόσωπα. Και αυτό είναι κατά του TOS της.
Α, υπάρχει τέτοιο πράγμα στο TOS.
Της Apple. Θεωρητικά ναι. Οπότε λοιπόν έγινε reject αυτό το πράγμα. Όπως καταλάβατε, μετά που πήρε το Pulitzer ο τύπος και δημοσιεύτηκε έτσι, πήρε έκταση το θέμα ότι έχει γίνει ήδη reject το app του. Όλοι στράφηκαν αντίον της Apple. Στάλθηκε λοιπόν αυτό το email. Ο Jobs απάντησε ότι αυτό ήταν λάθος που έγινε reject ότι θα διορθωθεί.
Ναι, αλλά θα διορθωθεί per case μόνο γι' αυτό ή θα διορθωθεί και όσες applications κάνουν, σατηρίζουν δημόσια πρόσωπα μπορεί να βγαίνουν.
Α, δεν ξέρω.
Γιατί έτσι και το Arvilla Player μπορεί να χαλαρά να το κάνουν reject.
Τα σπάει το Arvilla Player, δεν το συζητάω.
Καμάτω
τα Arvilla. Σπάς τα νεύρα τα νου.
Τα Arvilla Players, γιατί έχουν βγει 4-5 ας πούμε.
Εγώ έχω ένα που είχε ένα παπούτσι.
Ναι, έχουν βγει πάρα πολλά. Γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το official βασικά. Δεν έχω ιδέα ποιο είναι το official.
Υπάρχουν ναι, όντως, ναι.
Anyway, ξανά άλλο του mail Steve Jobs που έστειλε ένα χρήστη και λέει: θέλω να μου πείτε αν θα βάλετε Blu-ray players και writers στους νέους IMAX. Απλά απάντησε ότι το YouTube πλέον υποστηρίζει HD.
Ναι, γιατί ρώτησε ο τύπος. Θα βάλετε Blu-ray. Θέλω να μοιράζομαι HD βίντεο με φίλους μου, ξέρω εγώ. Και απάντησε ο Jobs. Το YouTube μια χαρά υποστηρίζει HD.
Να πούμε εδώ ότι το μάλλον δεν το κάνουν γιατί είναι πολύπλοκο το όλο θέμα με τα licenses του Blu-ray.
Ναι, γιατί δεν βάζουν Blu-ray.
Από τη μία μάλλον αυτό το θέμα του licensing, την άλλη ότι θα αυξήσει πάρα πολύ τη τιμή των Max.
Τόσο πολύ.
Γιατί είναι Blu-ray. Εντάξει, έχουν πέσει βασικά, αλλά όσο να είναι ήδη ψηλά οι τιμές, εντάξει, μην πάμε παραπάνω. Αλλά από την άλλη το YouTube HD το 1080p έχει μικρότερο bitrate από το Blu-ray. Που σημαίνει ότι από εκεί χάνεις λίγο. Αλλά από την άλλη, αυτό θέλει να προωθήσει γενικότερο στη Jobs μέσα από αυτό ότι share it on the webs, on the cloud. Γιατί ίσως να είναι πολύ παλαιομοδίτικο αυτό το πράγμα το Blu-ray. Τώρα, αν έχεις επιτραπέζιο με Blu-ray player που θα κάνεις, είναι άλλη υπόθεση.
Ναι, έχει ένα δίκιο. Αλλά έχει. Εντάξει, τώρα. Όπως έχουμε ξαναπεί, δικό του είναι το μαγαζί, ό,τι θέλει κάνει, παιδιά. Δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, ας αλλάξουμε στρατόπεδο. Ας πάμε λοιπόν στο Twitter για το οποίο Twitter η προηγούμενη εβδομάδα ήταν αρκετά σημαντική με την ανακοίνωση έτσι, της advertising platform, του Twitter Places κλπ. Το Twitter λοιπόν εκτός των άλλων ανακοίνωσε ότι πλέον έχει ξεκινήσει να δημιουργεί το δικό του, τη δική του υπηρεσία URL shortening.
Κάπως την είπε, έχει ένα περίεργο όνομα.
Νομίζω Twitter.
Όχι ρε.
Tweet με tw.et ή κάτι τέτοιο.
Αυτό το κάτι άλλο θυμάμαι εγώ.
Το Twitter λοιπόν, όπως ίσως θυμάστε, μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσε το Bitly για να κάνει αυτόματα shortening τα URL σας. Έχει σταματήσει όμως να το χρησιμοποιεί από το Δεκέμβριο. Οπότε εύλογα δημιουργείται η απορία πώς θα την παλέψει το Bitly μετά την εγκατάλειψη αυτή. Ναι. Βέβαια, όπως διάβασα, το Bitly πολύ υποσκοπίστηκε.
Το Bitly βασικά έχει βγάλει πριν κάποιους μήνες κάποιο white labeling πώς το λένε, service, που ουσιαστικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Bitly ως εταιρεία και να το έχεις για το δικό σου URL shortening service, που από εκεί βγάζει λεφτά.
Το Bitly γενικά έχει οριμάσει αρκετά και σύμφωνα λοιπόν με τον CEO της εταιρείας, το Twitter δεν ήταν... το traffic από το Twitter δεν ήταν μόνο παρά ξέρω, το 1% ξέρω, το συνολικό.
Καλά, αυτά εντάξει, μπορεί να τα λένε και να μην κάνουν.
Έτσι είπε τώρα ο τύπος, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω λόγο να μην τον πιστέψω. Επομένως δεν έχει πρόβλημα, ξέρω εγώ, τον Beatle με αυτό, αλλά πέταξε το καρφί του.
Τι.
Ο θείος από τον Beatle.
Τι είπε.
Γύρισε και είπε ότι το Twitter κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει τι είναι και σε τι πάνω θα επεκταθεί, έτσι ώστε να επιτρέψει σε εταιρείες να αναπτυχθούν πάνω σε αυτό το οικοσύστημα, χωρίς να σηκωθεί ο CEO, ναι, ξέρω, την άλλη μέρα και να δει ότι ξαφνικά η εταιρεία του είναι στον αέρα, γιατί το Twitter αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτό.
Αυτό έγινε και με τους Twitter clients προφανώς, ότι αν αποφάσισε τελικά να υιοθετήσει το Tweety. Αλλά από την άλλη, αν το σκεφτείς και τι γίνεται και με την Apple, κλαϊμάιν. Αν αποφασίσει μια μέρα ο Steve Jobs να κάνει obsolete κάποιες εφαρμογές από το Mac, ξέρω εγώ, θα τις κάνει, ok.
Ναι, προφανώς. Απλά το Twitter γενικά δεν είναι hardware και software manufacturer. Είναι ένα πράγμα το οποίο βασίζεται στην αλληλεπίδραση και στο ίντερνετ. Δηλαδή άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι τόσο κλειστό. Υποτίθεται ότι ένας από τους λόγους που το Twitter είναι τόσο διαδεδομένο είναι τα third party apps τα οποία επιτρέπουν τη
από
χρήση.
Την άλλη, στο conference που κάνανε την προηγούμενη εβδομάδα στο CIRP.
Στο CIRP.
Είπανε, μάλλον, πως την αποκάλυψαν και ένα καινούριο feature του dev think που έχουν. Που ουσιαστικά με λίγες γραμμές κώδικα, με ένα include.js και κάτι παπαρίτσες.
Το anywhere λες.
Ναι. Μπορείς να κάνεις enable στο site σου το all Twitter platform και ξέρεις, αν κάνεις hover πάνω από το username εμφανίζεται το τέτοιο, να μπορείς να κάνεις, να συνδεθούν οι χρήστες στο site σου μέσω του Twitter account τους.
Μπορείς να γράψεις κώδικα και λοιπά, ναι, να τελοποιήσεις όλα αυτά.
Πολύ απλά, δηλαδή 2-3 γραμμές copy-paste κάνεις. Και είδα άμεσα να γίνονται τέτοιες υλοποιήσεις. Εντάξει, αρχικά υπήρχαν κάποια προβληματάκια, αλλά γενικώς βλέπεις ότι το Twitter προσπαθεί, ξέρω εγώ, να το ανοίξει πολύ το πράγμα και όσον αφορά το accounting, δηλαδή πώς κάνει το Facebook Connect, να κάνει κάτι και παρόμοιο και το Twitter. Επίσης έχουν βάλει ένα real-time ένα real-time layer πάνω στο API τους, που μπορείς ουσιαστικά να παίρνεις άμεσα τα tweets που γίνονται, χωρίς να ρωτάς συνέχεια κτλ. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω ακριβώς και εγώ πού ακριβώς θέλει να εξελιχθεί το Twitter. Δηλαδή, ποια κατεύθυνση θέλει να πάρει.
Έχει αρχίσει να ξανοίγεται πολύ. Πλέον δεν είναι εκείνη η ταπεινή υπηρεσία η οποία έχει ξεκινήσει, όπου όλοι αναρωτιόντουσαν πώς θα πάει.
Δεν θα μπορούσε να είναι η ταπεινή, γιατί αν έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, το χρησιμοποιεί πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου στο web. Και όχι μόνο. Αλλά τουλάχιστον, όπως είπες και εσύ, να δείξει πάνω κάτω. Ποιο θα είναι το προφίλ του, ρε παιδί μου.
Να αποφασίσει βασικά, γιατί εντάξει, κουράζει λίγο αυτό που κάνει.
κουράζει.
Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε λοιπόν με το Google και να πούμε ότι το Google ξυπνήσαν μια μέρα οι άνθρωποι εκεί πέρα που φτιάχνουν το Chrome και αποφάσισαν ότι αυτό το HTTP
δεν μας αρέσει.
Δεν μας αρέσει. Το είχε πει νομίζω και ο πατέρας πέρυσι. Πέρυσι, πριν από μερικούς μήνες. Ο Μπέρνερς Λι δεν το είχε πει ότι το HTTP ήταν.
Νομίζω ο πατέρας του Παναθηναϊκού.
Ποιος πατέρας?
Ο πρόεδρος δεν είναι ο πατέρας.
Καλά, εσύ χειρότερος από μένα. Το είχε πει λοιπόν και ο κύριος Μπέρνερς Λι ότι το HTTP ήταν πολύ μεγάλο λάθος και ότι είναι πολύ χαμένο μελάνι χωρίς λόγο. Οπότε σηκώθηκαν στο Google και λένε τι να κάνουμε σήμερα, να σκόψουμε το HTTP από το Chrome. Τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά? Ότι όταν πηγαίνετε σε μια σελίδα, έστω ξέρω εγώ σελίδα που είμαστε τώρα εδώ πέρα, sugarinia.backpack.com, δεν θα δείτε μπροστά το γνωστό και αγαπημένο HTTP, θα δείτε μόνο το sugarinia.backpack.com.
Αυτό να πούμε ότι καταρχάς αν κάνεις copy-paste το URL μπαίνει και το HTTP μέσα, γιατί
ναι, πολλοί ανησύχησαν γιατί πολλοί και εγώ μέσα σε αυτούς βασιζόμαστε, καλά εγώ δεν χρησιμοποιώ Chrome, αλλά βασιζόμαστε στο να κάνουμε copy-paste από το address bar διευθύνσεις. Και λέμε τώρα ότι αν κόψουν το HTTP, πώς θα τα διάφορα regex που ξέρω εγώ θα το πιάνουν σαν URL.
Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, ηρέμησε.
Ναι, ηρέμησε. Εν τέλει λοιπόν, κάνοντας copy-paste από το address bar του Chrome, γίνεται copy-paste αυτόματα και το HTTP, αλλά αυτό δεν δουλεύει σωστά και παντού. Από ό,τι διάβασα. Λένε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με μερικές.
Εντάξει, νέο feature δεν θα φτιάξει. Απλά το καλό είναι ότι φεύγει άχρηστος χώρος το URL στο address bar.
Όπως καταλάβατε βέβαια, έπεσαν τα απίστευτα bug reports, ξέρω εγώ. Δηλαδή κατευθείαν έγιναν πολλά bug reports ότι τι έγινε παιδιά, πού πήγε το HTTP. Αυτό λοιπόν είναι feature και όχι bug. Πολλούς βρίσκει συμφωνούς, άλλους βρίσκει...
Όλα είναι θέμα συνήθειας.
Δεν τους βρίσκει συμφωνούς. Προσωπικά δεν νομίζω ότι...
Γιατί τώρα πλέον εσύ χρησιμοποιείς το web browser σου, ξέρω εγώ, για να δεις FTP φακέλους.
Όχι, δεν είναι αυτό. Εντάξει, πόσο, τι, να μπω Gopher.
Απλά καταλήγω στο γεγονός ότι χρησιμοποιείς μόνο το HTTP πρωτοκόλλο στο browser.
Ναι,
ωραία, okay, κάτι το οποίο σύμφωνη. Είναι τελείως καθολικό και ποιο λόγο να μην φύγει.
Σύμφωνοι. Απλά, εντάξει, δεν είναι ότι είναι άχρηστο το κόβουμε απαραίτητα. Το είχαμε ξαναπεί όταν είχε κάνει το γνωστό redesign στην αρχική σελίδα του Search, το Google, και το λέω και τώρα. Ότι εντάξει, μερικές φορές η υπεραπλούστευση είναι πιο επικίνδυνη.
Α, δεν μου λες τώρα, ας πούμε, που το design της σελίδας είναι αυτό που είναι.
Mm-hmm.
Σ' αρέσει ή πάλι δεν σ' αρέσει?
Κοίτα, εγώ δεν τη χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη σελίδα, αλλά συνεχίζει να μου προκαλεί την εντύπωση ότι θα προκαλέσει προβλήματα σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Σου λέω, έχω δει άτομο το οποίο χρησιμοποιεί το Google καθημερινά, ρε παιδί μου, και δεν είναι χρήστης, super user, ξέρω εγώ. Και με το που μπαίνει, κάνει έτσι, ξέρω εγώ, γρήγορα το ποντίκι Google, ρε παιδί μου, για να δει και τα υπόλοιπα.
Εντάξει, μα χρειάζεται τα υπόλοιπα. Τι εννοείς?
Όχι. Κάνει έτσι για να δει τα υπόλοιπα και μετά γράφει. Αυτό δεν είναι χαζομάρα.
Ναι, το πείτε να το ξανακάνει.
Όχι χαζομάρα το χρήστη, ρε εσύ. Δεν είναι χρήστη ηλίθιο. Εντάξει, μερικοί χρήστε είναι ηλίθιοι. Συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Δεν είναι χαζομάρα του χρήστη αυτό τώρα. Εντάξει.
Ναι, μετά από λίγο όμως θα συνηθίσει αυτό το πράγμα και θα το κάνει.
Δεν είναι λογική τώρα αυτή.
Τι?
Μετά από λίγο θα συνηθίσει.
Η δύναμη τη συνήθεια.
Να του παίξουμε και λίγε από πάνω, ξέρω εγώ, για να συνηθίσει πιο γρήγορα.
Α, όχι.
Όχι, εντάξει, μακριά το πει.
Λοιπόν, κάτι άλλο που έκανε η Google αυτή την εβδομάδα είναι ότι. Βασικά μου φαίνεται πειραματικά το έχει κάνει αυτό, έτσι. Δεν παίζει το feature τελείως. Α, παίζει το Google Chrome.
Παίζει Firefox, Chrome και σε Safari.
Ναι. Anyway, σε WebKit και σε Firefox λοιπόν, αν και σε Firefox έγινε...
Firefox 3,6.
Ναι, σε Firefox έγινε, σε Chrome γίνεται μια μπαμπεσιά. Anyway, όταν πάτε στο Gmail σας λοιπόν και θέλετε να κάνετε attach σε ένα αρχείο στο message, μπορείτε να κάνετε drag and drop το αρχείο μέσα και να μην πατήσετε browse.
Αν έχετε δηλαδή ένα ανοιχτό φάκελο με τα αρχεία σας μέσα, δεν χρειάζεται να κάνετε locate το αρχείο στο φάκελο αυτό, κάνετε απλά drag and drop.
Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας δύο ή τρεις τεχνολογίες HTML5. Είναι το drag and drop API και το file API και ίσως και ακόμη ένα API το οποίο να μην θυμάμαι τώρα. Πάντως, όπως βλέπουμε, έχει αρχίσει να παίρνει μπρος η HTML5 επιτέλους.
Ναι, δυναμικό
το. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Ο Firefox υποστηρίζει το file API εγγενώς, δηλαδή τα πάντα σχεδόν.
Να.
Τα πάντα. Το δε Chrome και γενικότερα το WebKit έχει ένα θεματάκι, δεν είναι τελείως 100%.
Mm-hmm.
Οπότε μάλλον Google κάνει κάποια μπεμπεσία εκεί πέρα στο δικό της browser και γενικότερα στο WebKit για να παίξει.
Κοίτα, το post που το ανακοίνωσαν αυτό αναφέρει ότι σε λίγο θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους browsers.
Σε οπότε... Internet Explorer εννοείς.
Και σε Internet Explorer 8.
Ναι, τέλος πάντων, απλά λέω ότι δεν χρησιμοποιεί 100% HTML5.
Ναι, όχι, εντάξει. Okay.
Αλλά είναι καλό αυτό το πράγμα. Γενικότερα λύνει πολλά χέρια. Γιατί...
Πολλά χέρια.
Ναι, λύνει το δικό μου, λύνει το δικό σου.
Ναι.
Λύνει
τα
χέρια χρηστών που χρησιμοποιούν το Google.
Ναι, ένα χέρι δικό μου, ένα δικό σου. Να, τα κατευθείαν δύο χέρια λύνει.
Εντάξει.
Εντάξει.
Λοιπόν.
Πολύ ωραίο αυτό το χαρακτηριστικό του Gmail.
Βασικά αυτό το οποίο είχε γίνει παλιά είναι ότι είχαν αποφασίσει κάποια εποχή ότι ίσως να μην ήταν καλό να βάλουν τον drag and drop API στην HTML5. Υπήρχαν πολλά, γιατί λένε ότι εντάξει, το είναι παλιά χαζομάρα, να πούμε, το έκανε και η Microsoft πολύ παλιά τον drag and drop, τότε ένα implementation παμπάλαιο στο Internet Explorer, και λέγανε εντάξει, σιγά το πράγμα τώρα βλακεία, αλλά εμένα μου φαίνεται πολύ χρήσιμο γενικότερα ως functionality, να παίρνεις αρχεία και να τα κάνεις drop μέσα στο browser.
Ναι, εντάξει, δεν είναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή που χρησιμοποιείται και για εφαρμογή την οποία, εντάξει, πάνω κάτω κάθε μέρα τη χρησιμοποιείς αυτή την ιστορία, να στέλνεις κάπου αρχεία, είναι νομίζω...
Ή κάτι άλλο που έχουν κάνει όταν το mail σου περιέχει μέσα ένα YouTube link, σου βγάζουν και ένα preview από κάτω.
Ναι, ωραίο αυτό.
Τι κάνουμε.
Τώρα το έχουν κάνει πολύ καιρό τώρα.
Και επίσης ακόμη ένα feature που σου χακάρουν το mail σου από την Κίνα.
Αυτό κι αν είναι feature. Α, παιδιά, με πήραν τηλέφωνο, ίσως να το είδατε στο Twitter, αν με κάνετε follow. Με πήραν τηλέφωνο από την Τράπεζα Κύπρου και μου ακυρώσαν την κάρτα γιατί, λέει, είδαν περίεργες συναλλαγές.
Πού?
Αυτό είναι το θέμα. Εγώ ήρεμη, ρε παιδί μου, λέω εντάξει. Μου λένε, είδαμε περίεργες συναλλαγές στο βράδυ 12 η ώρα. Σκέφτομαι, εγώ στο σπίτι ήμουν, αλλά δεν έκανα κάποια συναλλαγή. Του λέω, οκ, από ποιο QRL. Δηλαδή, σε ποιο QRL, τι πήγαν να αγοράσουν. Μου λένε, Facebook. Ποιο Facebook, δηλαδή τι πήγα να αγοράσω με το Facebook.
Coins, το Farmville, ξέρω εγώ.
Ποιο Farmville, το κάνω, το έχω εγκαταστήσει.
Δεν έχει σημασία, ναι, δεν το έχεις κάνει εσύ.
Ναι, όντως.
Anyway, πολλά γίνονται. Απλά το θέμα είναι να, από τη μία, ευτυχώς που υπάρχουν και τράπεζες με τέτοια συστήματα που μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Γιατί...
Ναι, όχι, εντάξει, δεν έχω κανένα παράπονο από την Κύπρο. Ούτε γενικά.
Είναι υπερβολικά τέτοια.
Είναι υπερβολική σε κάτι τέτοια, αλλά είναι καλό αυτό.
Καλό,
δηλαδή, εντάξει, okay. Και συμφώνησα λοιπόν, εντάξει, okay, παιδιά, κόφτε την και στείλτε μου μια άλλη σε κάποιο κατάστημα να πάω την πάρω. Το θέμα είναι βέβαια τώρα ότι δεν έχω.
Τι εννοείς?
Όχι λεφτά, έχω λεφτά γιατί έχω και λογαριασμό. Απλά ξέρω εγώ, άρχισα να χτυπάνε κάτι Dropbox, κάτι τέτοια που τραβούσαν.
Ναι, αυτά δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να γίνει web service που να τα κάνει αυτό.
Λοιπόν, οπότε έχετε το νου σας. Άκουσα ότι έχει συμβεί, συνέβη και σε άλλους.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είναι πολιτική της Κύπρου, ξέρω εγώ, να συνέβη, ξέρω εγώ, στο Στέλιο και να κόβει μια ολόκληρη
παρτίδα. Όχι, ρε, αφού σου είπε για σένα, ότι για σένα το έχει κάνει.
Εντάξει, μου το είπε για μένα. Τι θα μπορούσε να μου έλεγε.
Ο δικός λογαριασμός έχει πρόβλημα, παιδί μου.
Ναι, κόλλησε. Okay. Περίμενε λίγο. Θέλω να σου πω ότι το πάνε και σε άλλους. Οπότε δεν μπορεί να έγινε compromise τόσο λογαριασμοί. Άλλωστε, εγώ δεν βάζω την πιστοτική μου.
Αν έγινε ένα attack, ξέρω εγώ.
Τέλος πάντων, έγινε αυτή η φάση. Οπότε έχετε το νου σας γενικά να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Βασικά, αυτό που έκανα εγώ προχθές, βλακή, αλλά καμία σχέση με την Κύπρο. Έχω σε ένα wishlist στο iTunes. Μπορεί να κάνει wishlist και να έχει τα applications που να βάλει. Όλα τα applications που να βάλει στο iPad, εντάξει.
Καμένος.
Αφού δάρεσε λίγο. Και κατά λάθος, μάλλον είχα βάλει και κάθε application το οποίο μάλλον θα αγοράσω, που ξέρω εγώ είναι 25 ευρώ το application, ας πούμε. Απλά τα έχω, ρε παιδί μου, εκεί πέρα για να είμαι σίγουρος. Οπότε βγαίνει κοντά στα 78-80 ευρώ. Και έχει το κουμπάκι, ξέρω, buy all, και από πάνω ξέρεις το κουμπάκι του λογαριασμού. Και αντί να πατήσει το κουμπάκι του λογαριασμού, πατάω το buy all. Και με το που καταλαβαίνω, ξεπατάω cancel και ευτυχώς είχε αγοράσει μόνο ένα.
Αλήθεια. Α, είχε αγοράσει.
Ναι, πρόλαβα να αγοράσει ένα σίγουρα που θα πάρω τέλος πάντων, οπότε εντάξει.
Πάλι καλά, δεν ήταν κανένα ακριβό.
Απλά ξέρεις, έχω την εφαρμογή της Formula 1 που το παίρνεις όλο αυτό το πράγμα, το iPad, και βλέπεις πάνω όλο το map και το αυτοκίνητο από κατευθείαν. Γι' αυτό κάνει 15 ευρώ.
Αυτό.
Ναι, αλλά κάνει 15 ευρώ.
Άου.
Anyway.
Ακριβό αυτό.
Σε άλλα θέματα, πιο gaming. Μου φαίνεται είναι gaming τώρα, είναι η Blizzard.
Ναι. Oh, λοιπόν, yeah. Η Blizzard, όπως είχαμε αναφέρει και σε παλιότερο επεισόδιο, πλέον προσφέρει κάποια πραγματάκια σε ένα in-game store, όπου μπορείτε να δώσετε πραγματικά χρήματα για να τα αγοράσετε. Αυτά τώρα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, είτε pets, είτε mounts, όπως πρόσφατα ανέβασε στο in-game store. Ανέβασε λοιπόν ένα mount που λέγεται Celestial Steed.
Λοιπόν, το mount αυτό, βασικά, να πούμε για αυτούς όσους δεν παίζουν World of Warcraft, mount είναι αυτό το πράγμα το οποίο μπορείς να κάνεις mount και να πας
από... Άλογο είναι, παιδιά. Ναι, εντάξει, να το πούμε απλά. Ναι, παιδιά.
Ναι, βασικά δεν...
Είναι άλογο που το καβαλάς και πας από εκεί.
Ναι, απλά αυτό είναι επτάμενο.
Α, ναι.
Anyway, το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι αυτό έγινε πρώτη φορά που να πουλάνε ένα in-game item το οποίο σου δίνει κάποια extra abilities, τέλος πάντων σου δίνει πιο γρήγορο mount, και το πουλούσαν σε μια αρκετά ψηλή τιμή, ήταν μου φαίνεται κοντά στα 25.
$25, ναι. Είναι περίπου δύο μήνες WoW,
ναι.
Που είναι ξέρω 13 δολάρια.
Οπότε με το που έγινε αυτό, τι έγινε, έκλεισε η φωνή μου, είδα το mount και έγινε χαμός. Τέλος πάντων, με το που έγινε αυτό, πλακώθηκαν οι περισσότεροι και πήραν το mount.
Παιδιά, μιλάμε για εξωπραγματικά νούμερα.
Δηλαδή, 70.000 ήταν τότε που γράφτηκε το post. Είμαι σίγουρος ότι έχει ξεπεράσει τα 200.000 τώρα.
Είναι, και μιλάμε για μόνο από την Αμερική, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια μόνο από το συγκεκριμένο mount.
Oh, fuck.
Μιλάμε για πολλά λεφτά.
Κάποιος ήθελε να βγάλει λεφτά στην πλίζα.
Ναι, παιδί μου, εντάξει, ήθελε να πάει να ταξίδι τη γυναίκα του, ξέρω. Όχι, σου λέω τι να κάνουμε, να βγάλουμε ένα άστι.
Εν τω μεταξύ, το mount, να το δεις, είναι γαμάτο. Δηλαδή, είναι φοβερό. Εντάξει, θα το ήθελα και εγώ να το πάρω, αλλά δεν θα δίνει 25 δολάρια.
25 δολάρια. Έλεος. Δηλαδή, γαμάτο στα νιά μου. Παίρνει δύο βιβλία.
Αλλά καταλαβαίνεις πλέον πού βρίσκεται η δυναμική σε αυτό το πράγμα. Γιατί όταν, ας πούμε, υπηρεσίες όπως Games, τέλος πάντων, όπως το Farmville, βασίζονται και βγάζουν λεφτά και μπορούν να συντηρηθούν από κάτι τέτοιο. Δηλαδή σκέψου μια εταιρεία όπως η Blizzard που βγάζει quality content σίγουρα.
Και που έχει και 10 εκατομμύρια λαό, έτσι. Να μην πεις το fan, έχει 80 εκατομμύρια.
Ναι, αλλά στην Blizzard είναι dedicated fans. Δεν είναι η κυρία Μαρία και ο κύριος Μπάμπης. Είναι, ξέρω εγώ, αυτός που θα πάει στο conference, αυτός που θα σου αγοράσει το περιοδικό, θα αγοράσει, ξέρω εγώ, τα πάντα. Και πας και του λες, κοίταξε, με 25 δολάρια, τσακ, έβγαλαν λεφτά.
Εντάξει, εγώ δεν θα το πάρω.
Εσύ δεν
παίζω. αλλά μιλάμε για εξωπραγματικά νούμερα πραγματικά.
Και πάμε στις ταινίες.
Ναι, λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, μάλλον δεν είναι full εβδομάδα από την προηγούμενη φορά, τέλος πάντων είδα το Πόνιο. Το οποίο Πόνιο, ίσως να θυμάστε, ήταν, νομίζω το είχα δει, εγώ πρώτη φορά που είχα δει το τρέιλερ του και λέω, okay, αυτό θα ήθελα να το δω.
Είναι
ήταν, το
Μιαζάκι, δεν είναι.
Ναι, και είναι ήταν στα αγγλικά, το είχα δει στα αγγλικά.
Α, μεταγλωτισμένο.
Ναι,
yeah.
Και ήταν άθλιο και λέω, τώρα εντάξει, δεν υπάρχει στα γιαπωνέζικα, γιατί εντάξει, καλό είναι να το βλέπεις στη γλώσσα στην οποία... είναι φτιαγμένο να γυρίζεται. Λοιπόν, το Πόνιο λοιπόν είναι ένα animation.
Που είναι να κάνει με πόνι.
Είναι λοιπόν ένα animation το 2008 από τον κύριο ο οποίος μας έχει δώσει τίτλους όπως το Spirited Away, το Howl's Moving Castle, το Ναυσικά μπλα 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 που δεν θυμάμαι το κινέζικο, γιαπωνέζικο τίτλο.
Τσιντσοντσον.
Είναι λοιπόν το κύριο Μιαζάκι. Έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό στυλ ο κύριος Μιαζάκης animation. Είναι ένα
και ουσιαστικά... Και μόνο στα animation και γενικότερα στις ιστορίες του.
Ναι. Είναι ουσιαστικά ένα παραμύθι, ένα παραμυθάκι. Εξαιρετικά φτιαγμένο και δοσμένο και σκηνοθετημένο και πολύ 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 όμορφο. Δεν είναι το αριστούργημα που ήταν το Spirited Away, okay, αλλά είναι ένα παραμυθάκι το οποίο τελειώνει και χαμογελάς. Πολύ χαμογελάς. Δηλαδή
πολύ εσύ γλυκό. Πώς θα του έβαζες?
Εγώ του βάζω ένα 8,5, ξέρω εγώ, γιατί μου αρέσουν αυτά.
Και βλέπω έχει πάρει υψηλή βαθμολογία στην IMDb.
Αν θέλετε να το... Αν το βρείτε κάπου για να το δείτε, κανονίστε να είναι στα γιαπωνέζικα, γιατί χάνει λίγο στα αγγλικά, έχω την εντύπωση. Τώρα εντάξει, να βλέπεις τώρα το...
Ενέρεση,
του Μιαζάκι το σχέδιο, να το βλέπεις στα αγγλικά, είναι λίγο κάπως. Οπότε, δείτε το στα γιαπωνέζικα. Είναι πάρα 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 πολύ γλυκό. Εντάξει, μην περιμένετε, παιδιά, το Rambo, ξέρω εγώ. Είναι ένα
παιδικό παιδικό. Ναι, μην πεις κανένα σπορεί, θα το δω.
Αλλά αξίζει. Κατ' εμέ.
Καλή φάση.
Κατ' εμέ. Εσύ είδες τίποτα?
Εγώ βασικά ήταν ένα ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω μετά για ταινία αυτό το πράγμα. Είναι βασικά το ντοκιμαντέρ που λεγόταν Pixar Story. Και ήταν ουσιαστικά η ιστορία της Pixar. Μιλούσαν μέσα όλοι στη δημιουργία. Μιλούσε και ο Steve Jobs.
Αλήθεια?
Ένα.
Ο Άιβ ήταν.
Ο Άιβ τι είναι δουλειά έχει με την Pixar?
Ξέρω,
ο Steve Jobs είναι, ξέρω εγώ,
founding member.
Anyway, το θέμα είναι ότι ξεκίνησε από πολύ πριν δημιουργηθεί η Pixar, από κάποιους εργαζόμενους στην Disney. Πώς αυτή τέλος πάντων σχημάτισε μια εταιρεία, πώς ήρθε ο Steve Jobs μετά ως investor και κόλλησε στην όλη φάση, είχαν τα λεφτά του.
Αλίμονο.
Και μιλάμε για 30 χρονών τότε ο Steve Jobs, έτσι.
Ναι.
Και ήταν investor. Και λέει, ήμουν λέει στη λιμουζίνα μου στην Καλιφόρνια και ήρθαν και μου κάναν πίτσι για αυτό το πράγμα.
Εντάξει, περίμενε. Πόσο είμαι εγώ, 28. Έχω 2 χρονάκια ακόμα να τη βγάλω τη λιμουζίνα.
Εγώ έχω περισσότερα. Θα τα βγάλω σίγουρα. Τη λιμουζίνα είναι, δηλαδή, εντάξει. Χάμερ.
Για πες για το ντοκιμαντέρ τώρα.
Και το ωραίο είναι ότι σε γυρνάει, ρε παιδί μου, από όλες τις ταινίες που έχει κάνει η Pixar, από πολύ νωρίς. Και σου λέει τι, ξέρεις, τα άγχη τους, τι σκεφτόντουσαν, πώς ήταν το κλίμα τότε. Και σου τα δίνεις με έναν τρόπο και θέλεις να τα ξαναδείς όλες τις ταινίες της Pixar ξανά.
Ναι,
και είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και γενικότερα, ρε παιδί μου, γυρνάει η ιστορία γύρω από ένα key άτομο της Pixar, το οποίο ξεχνά το όνομά του, ο οποίος είναι ίσως η καρδιά της Pixar, γιατί είναι από τους καλύτερους σχεδιαστές, αυτός ο οποίος έχει δώσει τις καλύτερες ιδέες για τις περισσότερες ταινίες της Pixar. Και όπως λένε και κάποιοι της παλιάς σχολής από τον Disney, είναι ίσως ο νέος Disney. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος συνεχίζει το όραμα του Disney. Ακόμη δηλαδή μιλούσε μέσα και στο ντοκιμαντέρ η κόρη του Disney και μιλούσε με πολύ καλά λόγια γι' αυτόν. Δηλαδή υπήρχαν έτσι πολλά άτομα.
Disney τον έχουν ακόμα παγωμένο.
Παρντών. Ναι, παγωμένο είναι.
Η άκυρη ερώτηση. Δεν λένε ότι το Disney είχε δώσει λεφτά για να τον έχουν παγωμένο?
Τι να σου πω.
Μέχρι να
το βρουν τι
να
παίζει.
Βρουν τι παίζει με... Δεν ξέρω, καρκίνο έχει αυτό.
Δεν έχω ιδέα.
Κάτι
δεν
τέτοιο.
Το ξέρω αυτό το πράγμα.
Τέλος πάντων. Μπορεί να είναι και ένα urban legend, απλά το είπα, ρε παιδί μου, έτσι.
Okay.
Για να πέσουμε, ξέρεις γιατί το είπα, για να πέσουμε στο επίπεδο του επόμενου θέματος.
Oh yeah. Λοιπόν, υπάρχει ένα site πολύ γαμάτο αυτό το καιρό που βγήκε και λέγεται bringthemback.org.
Είναι μια καμπάνια ουσιαστικά του Μεταξάτ, η οποία ασχολείται με την επιστροφή των μαρμάρων.
Αυτό μου άρεσε.
Από το Βρετανικό Μουσείο, δηλαδή, στην Ελλάδα.
Ξεκινάμε, είναι μια καμπάνια του Μεταξά και μας φαίνεται τελείως.
Ναι, ναι, ναι.
Ξέρεις, normal. Οκ, okay, δηλαδή εμείς μόνοι μας
δεν
μπορούσαμε να κάνουμε κάτι.
Δεν είναι καμπάνια, ξέρω εγώ, του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού, όχι.
Μπαίνει μέσα ο Αλιάγας και λέει με ναι, του Μεταξά.
Ναι, του Μεταξά, εδώ πέρα και πίνω τα κονιακάκια μου.
Ναι, πιείτε κανένα κονιάκι και γυρίστε και τα γλυπτά.
Όπου έχουν κάνει υπερπαραγωγή έτσι. Έχουν γυρίσει ολόκληρο τρέιλερ σε στήλη ειδήσει και καλά. Κοίταξε. Ότι κλέψαν τον Big Ben οι Έλληνες.
Από την άποψη της ποιότητας, να πω ότι χωλαίνει από όλες τις πλευρές. Δηλαδή αυτό το πράγμα μόνο υπερπαραγωγή δεν το λες.
Βασικά είναι λίγο γελίο.
Είναι η Κατρίτσα εκεί πέρα και.
Είναι διάφοροι γνωστοί, ρε παιδί μου, μέσα. Δεν είναι αυτό το θέμα.
Αλλά περνάει ένα υφάκι.
Ναι, πραγματικά.
Πολύ περίεργο. Και δεν μπορώ να πω ότι είμαι αυτή τη άποψη. Δηλαδή, όπως διάβασα και σε ένα blog, αν είναι να το κάνουμε έτσι, καλύτερα να μείνουν εκεί τα λεπτά. Δηλαδή είναι κάπως περίεργη φάση.
Δεν έχει λίγο αξιοπρέπεια αυτή η προσπάθεια.
Ναι. Και επίσης από τη στιγμή που από πίσω βρίσκεται μια εταιρεία και όχι το ελληνικό κράτος.
Ναι.
Δεν είναι λίγο προχειρό δουλειά αυτό το πράγμα. Δεν είναι λίγο τι πάμε και κάνουμε, ας πούμε. Και υπάρχουν πόσοι. 27.000, πόσοι έχουν. 4.000, πόσοι έχουν κάνει sign.
Υποτίθεται ότι θέλουν να συλλέξουν περίπου 1 εκατομμύριο υπογραφές, λέει, για να τις καταθέσουν τις ιστορίες.
26.000.
Και μέχρι στιγμής είναι 26.711.
Μέχρι να λιώσει ο Disney, θα γίνει
αυτό. Να πούμε ότι έχει και κάποια θεματάκια. Δηλαδή. Τι έχουν κάνει, ξέρω εγώ. Έχουν κάνει ένα Facebook group, ξέρω εγώ, σχετικά με αυτό. Και λένε, ρε παιδί μου, όπως καταλαβαίνεις τώρα στο Facebook, όλοι είναι ναι, ξέρω εγώ.
Ναι, χαλάρα.
Ναι, μέσα. Και όλοι κάνουν απλά support το group στο Facebook. Δεν μπαίνει κανένας. Δηλαδή, αυτοί μετράνε τις συμμετοχές μέσω του site.
Αυτό που λέει your mail και τα λοιπά.
Ναι, δεν μπαίνει κανένας μέσα στο site, δεν ασχολείται.
Ποιος θα δώσει το mail.
Επομένως, έχει ανάλογα λίγες συμμετοχές. Δηλαδή,
πιο λογικό θα ήταν να είχαν το.
Και μετρήσει τα support και τα mail στο Facebook και θα έχει πολύ περισσότερες συμμετοχές. Απλά
όχι,
δεν ασχολείται κανένας.
Ότι έχει αρχίσει να κυκλοφορεί μεταξύ Ελλήνων. Έχει αρχίσει να κυκλοφορεί.
Είναι ψιλοκακοφτιαγμένη καμπάνια σε καμπάνια. Δηλαδή, εντάξει, ωραία είναι να υπάρχουν share μπατονάκια και να το πατάμε και να πηγαίνουμε στο Facebook, αλλά να ξέρουμε τι μετράμε για να μην γίνουμε σκερεζίλοι. Δηλαδή, τώρα δεν νομίζω ότι ποτέ θα συλλέξουμε 1 εκατομμύριο υπογραφές.
Βασικά, να σου πω την αλήθεια, δεν έχει deadline. Οπότε εντάξει, κάποια φάση που μπορεί να γίνει 1 εκατομμύριο.
Ναι, μετά από 25 χρόνια ξέρω εγώ.
Εντάξει, θα γυρίσουν τα κλειπτά. Ναι. Τόσο καιρό περιμέναμε.
Δεν νομίζω. Είναι λίγο λεπτό το θέμα.
Όχι,
για
παιδιά,
να κάνουμε
αν να το κάνετε σωστά, να το κάνετε αλλιώς.
Πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι του στυλ μας αυτό το πράγμα. Αν θέλουμε να λεγόμαστε έτσι περήφανοι Έλληνες και τέτοια, είναι λίγο αστείο. Οπότε δεν ξέρω, θα μας ενδιαφέρει να πείτε και τη δική σας άποψη. Περισσότεροι από ό,τι έχω καταλάβει το έχετε θάψει.
Υπάρχουν και πολλά άτομα τα οποία.
Άλλο να υποστηρίζει το σκοπό και άλλο να υποστηρίζει την καμπάνια. Εγώ μιλάω για την καμπάνια αυτή τη στιγμή.
Μα
τώρα τα αρχαία, αν θα τα γυρίσουν, θα τα γυρίσουν.
Υποτίθεται ότι. Δεν ξέρω, δεν υποστηρίζουν όλο το σκοπό την καμπάνια. Υποστηρίζουν την καμπάνια Climb Mine. Για ποιο λόγο να υποστηρίξει την καμπάνια.
Μιλάμε για την καμπάνια εμείς τώρα. Το σκοπό προφανώς, εντάξει, θέλουμε να έρθουν τα.
Ναι, ενώ κάνει sign in για να υποστηρίξει το σκοπό, όχι για να υποστηρίξει την καμπάνια του.
Ναι, βρε, θέλω να σου πω ότι έχουν ακουστεί πολλά αρνητικά σχόλια για την καμπάνια, όχι για το σκοπό. Εντάξει. Καταλαβαίνεις τώρα.
Τέλος πάντων, εντάξει, δεν μας άρεσε, το λέμε. Κάθε φορά δεν γίνεται να μην έχουμε ένα πράγμα που να μουρμουρήσουμε, μας ξέρετε.
Εννοείται.
Οπότε μέχρι το 33ο επεισόδιο ήταν και λίγο σύντομο αυτό. Γιατί την προηγούμενη φορά σας κουράσαμε.
Λίγο σύντομο, εντάξει, 40 λεπτά και καλά είμαστε.
Μέχρι το 33ο τι να κάνουν, για πες.
Μέχρι το 33ο επεισόδιο να είστε καλά.
Wow. Okay, bye.
Bye.